这些家大 ，Radio Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位好，听众朋友。和我们也加大 Radio Service Indonesia 之声，让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。回听中，我们开始吧。回听中，首先我给你介绍生字，当然和今天的话题即 The Gandor Boss。在只有关，我们开始吧。离干头 boss， 离干头 boss， 中文意思就是在右局。sedikit masalah， sedikit masalah， 中文意思就是一点而事。pertama kali， pertama kali， 中文意思就是第一次。mengirim， mengirim， 中文意思就是派。barang。barang 中文意思就是货 melalui melalui 中文意思就是通过 tidak tahu tidak tahu 中文意思就是不知道 paket paket 中文意思就是包 membantu membantu 中文意思就是帮助 khawatir khawatir 中文意思就是担心 pergi pergi 中文意思就是去petugas kantor pos petugas kantor pos 中文意思就是邮局职员 di sana di sana 中文意思就是在那儿 luar kota luar kota 中文意思就是城外 ditimbang ditimbang 中文意思就是重量 ongkos kirim ongkos kirim 中文意思就是邮资berapa hari berapa hari 中文意思就是几天 sampai tujuan sampai tujuan 中文意思就是达到 tergantung tergantung 中文意思就是可靠 permintaan permintaan 中文意思就是要求 kilat kilat 中文意思就是快 biasa biasa中文意思就是一般 jarak jarak 中文意思就是距离远近 berat berat 中文意思就是重 bayar bayar 中文意思就是支付 mudah mudah 中文意思就是很容易。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Anna, saya ada sedikit masalah. Anna, saya ada sedikit masalah. 中文意思就是 Anna, 我有一点问题。Ada masalah apa? Ada masalah apa? 中文意思就是有什么问题。Ini adalah pertama kali saya mengirim paket melalui pos. Ini adalah pertama kali saya mengirim paket melalui pos. 中文意思就是这一次 salah ulang. 这是我第一次通过邮局办理业务。Saya tidak tahu bagaimana caranya mengirim paket. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengirim paket. 中文意思就是我不知道怎么办理业务。Apakah kamu bisa membantu saya? Apakah kamu bisa membantu saya? 中文意思就是你可以帮我吗？ Kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak usah khawatir. 中文意思就是你不必担心。Sekarang kamu pergi ke petugas kantor pos di sana.Sekarang kamu pergi ke petugas kantor pos di sana. 中文意思就是 现在你知道那的邮寄地址。Katakan kamu mau mengirim paket ke luar kota. Katakan kamu mau mengirim paket ke luar kota. 中文的意思就是告诉你要到城外派货。Setelah ditimbang, baru kamu bisa mengetahui ongkos kirimnya. Setelah ditimbang, baru kamu bisa mengetahui ongkos kirimnya. 中文的意思就是称重以后你才知道邮资。Berapa hari paket sampai ke tujuan? Berapa hari paket sampai ke tujuan? 中文意思就是平常的几天这个包达到了。Tergantung permintaan kamu. Tergantung permintaan kamu. 中文意思就是可依照你的要求。Biasanya tergantung jarak dan berat paket.Biasanya tergantung jarak dan berat paket. 中文的意思就是平常的靠距离和重量的包。Setelah membayar, paket akan segera dikirim ke alamat tujuan. Setelah membayar, paket akan segera dikirim ke alamat tujuan. 中文意思就是支付以后，包将批发送到的目的的地址。Mudah bukan? Mudah bukan? 中文意思就是很容易吗? Kedengarannya sangat mudah. Kedengarannya sangat mudah. 中文意思就是听到很容易。Sekarang saya akan ke sana. Sekarang saya akan ke sana. 中文意思就是现在我要到哪去? Terima kasih. Terima kasih. 中文意思就是谢谢。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些加达 Air Radio Service Indonesia 之声。